Kādēļ Komercbankas iebilst?
Komercbankas pirmām kārtām varbūt sāk nevis ar šo konkrēto likuma grozījumu analīzi, bet atgādinot, ka tie, kas runā par banku līdzatbildību, runā faktiski nevis par kaut kādu mistisku banku naudu, bet gan par noguldītāju naudu. Jo banka aizdod kredītņēmējiem noguldītāju naudu, kas par ko ir atbildīga par šīs naudas saglabāšanu. Un visi, kas vēlas šīs saistības, kas ir savukārt kredīti nomest, viņi runā par citu cilvēku naudu, par saistību nepildīšanu pret citiem cilvēkiem. Un šī saistība nepildīšana faktiski arī mudinājums, tā saistība nepildīšana arī tas nolikto atslēgu princips, kas šobrīd ir iebalsots likumā. Un tādēļ arī tas ir tas, kas mūs uztrauc, jo mēs redzam, ka iecenojot šo risku, ka cilvēki nevēlēsies savas saistības vairāk pildīt, bankām nāksies piedāvāt varbūt daudz neizdevīgākus nosacījumus hipotekāriem kredītiem ģimenēm, piemēram, lielus pirmās iemaksas, atsevišķas bankas ir runājušas pat par 40% lielu pirmo iemaksu, un tad iedomājieties, kā jaunā ģimene varētu sakrākt 40% lielu pirmo iemaksu, lai iegādātos sev mājokli. Valsts atbalsta programma savukārt, kas ar lielu pompu tika izziņota un faktiski arī viņai bija tuvākajā laikā jāsāk strādāt, divas lielās bankas, kas bija ļoti tūlīgi līguma noslēgšanai par šīs programmas ieviešanu šodien ir paziņojušas par savas dalības atturēšanu tajā, jo neredz jēgu, ņemot vērā šos te grozījumus, kas likumā šodien tika izdarīti.
Vai tas varētu nozīmēt, ka nekastamo īpašumu tirgu teju vai visi darījumi apstājas?
Varbūt, ka mēs šobrīd varam runāt par kredītu tirgu, nevis par nekustamā īpašuma tirgu, jo mēs vairāk runājam no banku darbības viedokļa, kādus darījumus bankas finansē. Protams, arī nekustamā īpašuma tirgu attiecīgi, jā, viņš var iegādāties cilvēku tikai to, ko var nopirkt par savu sakrāto naudu, ja viņam nav pieejams kredīts. Mhm. Es vēl iedrīkstu visam īsu piebildīt, lai fakti būtu precīzi un atbilstu patiesībai, ja šī kredītņēmēju pārstāvi izteica bēdas par to, ka tikai mazie kredītu ņēmēji tagad varēs viena gada laikā atbrīvoties no savām saistībām, tad gribētu atkārdināt, ka šī viena gada saistības, tas mazais, viņa izpratnē, ir līdz 100 tūkstošu eiro kredīts. Mūsuprāt, tie ir mazie un 90% no visiem kredītņēmējiem šobrīd lielākoties ir tādi. Bēdāties par tiem, kam ir piemēram 500 000 saistības un kas no tām netiek vaļā viena gada laikā, bet gan 3 gadu laikā, mūsuprāt, ir arī mazliet pārspīlētas tādas rūpes par šiem kredītņēmējiem, kas ir vai ekskluzīvus īpašumus iegādājušies, vai arī tie ir nekustamā īpašuma spekulanti bijuši savu laiku.
Paldies arī par jūsu komentāru. Tā Komercbanka asociācijas pārstāve Baiba Melnāte.